Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, taas Indrek Luide siin, saate nimi on Missioonikandja ja täna on mul väga põnevad isikud külas, eelkõige Eesti Agape juht Herman Jürgens, kes on tulnud oma kahe ülemusega, võiks niiviisi öelda, siis külla. Javier Garcia on siis Agape Euroopa juht ja Bailey Marks on Agape Euroopa juhtimismeeskonna liige. Tere tulemast teile!
Tere, tere.
Thank you.
Võib-olla räägisite, mis tööd te teete ja kes te olete Euroopa jaoks?
Yeah, thank you for the opportunity to be with you. My name is Javier Garcia.
Suur tänu, et ma võin olla teiega. Ma olen Javier Garcia.
I'm married and I have two children.
Olen abielus, mul on kaks last.
And I joined Agape in the year 79.
Ja liitusin Agapega aastal 79 eelmisel sajandil.
In fact, I met the Lord. I became Christian through the ministry of Agape.
Ma sain kristlaseks tänu sellele tööle, mida Agape on teinud.
And from the very first moment that I heard about the love of God, yes, then I surrounded my life and I was involved with this movement.
Ja sellest hetkest, kui ma kuulsin evangeeliumi sõnumit, ma andsin oma elu sellele ja olen olnud selle liikumisega kaasas sellest ajast peale.
My background was Catholic. I grew in a traditional Catholic family in Spain.
Taustalt ma olen olnud katoliklane, ma olen kasvanud üles katolikus peres.
But really without practicing our faith was more a tradition that a real faith.
Aga see oli meie pere jaoks, oli see traditsioon, mitte tegelik eluviis.
But through Agape I have the opportunity to discover the Jesus that can transform your life.
Aga läbi siis selle töö, mida Agape tegi, ma olen saanud kogeda Jeesust ja seda, kuidas tema muudab elu päriselt.
And this happened before to start to join the university.
See juhtus siis, kui ma hakkasin ülikooli minema.
And I remember that I received the challenge. Do you want to check if really Jesus can make something, some impact in your life?
Ja siis mulle esitati väljakutse, et kas ma tahaksin uurida, et kas Jeesus võib mõjutada sinu elu.
And then I accept the challenge to open my life to have a relationship with Jesus. And
ja siis ma võtsin vastu selle väljakutse, et paluda Jeesust oma ellu.
And from this very moment I has been involved in an active Christian world.
Ja sellest ajast peale ma olen olnud aktiivselt kristlikus tegemistes kaasas.
I joined Agape as a student, then after that as a volunteer, then I joined staff.
Siis ma liitusin Agapega kui tudeng, siis vabatahtlikuna, siis täisajaga töötajana.
I met in Agape my wife.
Läbi ka selles keskkonnas ma kohtusin ka oma abikaasaga.
In fact, we took the two most important decisions at the same time.
Ja me tegime oma elus kaks tähtsat otsust samal ajal.
To focus our life and our time in serving the Lord through Agape.
Esiteks, et me tahame anda oma elu selleks, et Agapes töötada ja teenida Jumalat.
And to do that together, this means to marry it.
Ja teha seda koos, ehk siis abielluda.
So my time of being married and my time of being serving in Agape is the same year.
Nii et see, kui kaua ma olen abielus olnud ja kui ma olen Agapes teeninud, on sama kaua olnud.
And from this very moment I had the opportunity to be working and serving with different churches, denominations.
Sellest ajast peale mul on olnud võimalus töötada koos erinevate kirikute ja denominatsioonidega.
Working in different fields in the ministry, with young people, with student college, with families, with business.
Olen saanud töötada erinevate sihtgruppidega, noortega, tudengitega, pereinimestega, ärimestega.
And then I was serving as the director of Agape in Spain for 18 years.
Olin Hispaanias Agape juht 18 aastat.
And then 12 years ago I was challenged to lead Agape Europe.
Ja 12 aastat tagasi mulle esitati väljakutse, kas ma tahaks juhtida Agape Euroopat.
Beyond that, I'm a pastor too.
Ja lisaks sellele ma olen ka pastor.
And I'm leading in Spain what is called the Evangelical Agrupation, that is not the same that the Evangelical Alliance, but very similar.
Ja ma juhin seal evangeelset liitu.
And it's about 150 churches.
Kus on 150 kogudust osalised.
And right now in the Agape Europe movement, we are working in 20 countries.
Ja ka Euroopa liikumises, mida mina juhin, me oleme panustamas 20 riigis.
We have about 850 full-time workers.
Selles meeskonnas kokku on 850 täisaega töötajat.
Plus hundreds of volunteers.
Plus lisaks lugematu hulk vabatahtlikke.
Probably one of the characteristics of AGP is that we see ourselves as a servant movement.
Ja üks võibolla selline tunnus, mis AGP-l on see, et me näeme ennast, kui me oleme need, kes teenivad teisi.
We like to cooperate with all the denominations and all the churches.
Me hea meelega teeme koostööd kirikute ja erinevate konfessioonidega.
Listening what they need, what are their challenges, how we can support them and trying to do our best.
Kuulame, mis on nende väljakutsede vajadused ja püüame aidata ja panustada sellega, kuidas meie saame.
Marks võibolla räägib ka nüüd endast.
My name is Bailey Marks and like Javier, I'm grateful to be here. My journey through Agape was a little bit different. I've been with Agape for 33 years, but
ma olen Bailey Marks ja ma olen olnud Agapega ka väga pikka aega. Mu teekond olnud teistmoodi kui Javieriga ja ma olen olnud siin Agapes kokku 33 aastat.
But before that, I grew up as a child of an Agape staff member for 17 years.
Aga enne seda ma kasvasin üles kui laps 17 aastat, kelle vanemad töötasid täisajaga Agapes ja olid misjonärid.
So I grew up in Asia and then while I was in university in the US decided to join Agape.
Ja ma kasvasin üles Aasias ja kui ma olin tagasi Ameerikas ülikoolis, siis see oli see, et kus ma otsustasin, et ma liitun ka sellega.
And I came to faith in Jesus when I was very young.
Ma tulin usu juurde ja võtsin Jeesuse vastu oma ellu, kui ma olin väga noor.
And never really had any doubts in my recent memory of my faith in Christ. I don't remember when I became a Christian.
Ja ma ei suuda meenutada, millal ma olen kahelnud selles usus, niimoodi, et ma ei olen kogu aeg järginud Jeesust.
And came to Agape basically because I saw that as the best investment of my life.
Ja leitusin selle meeskonnaga sellepärast, et ma nägin, et see ilmselt on parim võimalik investeering, mis ma saan oma elus teha.
And I've been a part of Agape Europe for 3 years.
Nüüd Euroopas ma olen olnud osa 3 aastat.
But spent 6 years in Europe several years ago.
Ja olen Euroopas olnud varem 6 aastaid tagasi.
And my role in Agape Europe is to help Javier coordinate our work in the cities of Western Europe.
Ja praegu minu roll on olla abiks Javierile ja koordineerida linnades seda tööd.
So our goal is to have 100 integrated ministries in these 20 countries by 2020.
Ja praegu meie eesmärk on, et aastaks 2020 oleks Euroopas vähemalt 100 linnas sidus ja missioni töö.
And by integrated, I don't mean single Agape ministries, but Agape working with the whole church in the cities of Western Europe.
Ja selle sidusa töö all ma ei mõtta ainult seda, et Agape üksinda teeb midagi, vaid see tähendab koostööd koos teiste kirikute ja teiste kristlastega.
And we feel like one of our roles is to help the local church accomplish its mission.
Ja me tunneme, et üks meie roll on see, et me tahame olla abiks selleks, et kohalik kogudus võiks saavutada oma missiooni ja eesmärke.
We don't see it as our role is to get everybody involved in what we're doing, but to help facilitate what God's called them to do.
Ja me ei näe seda, et kõik peaks tulema tegema seda, mida meie teeme, vaid olla julgustuseks ja abiks igale ühele selles, kus nemad on ja anda seal evangeeliumi edasi.
Missiooni kainuudia.
Ma olen vähemalt kord aastas teinud ühe intervjuu Eesti Agape juhiga, aga mis teid siis see kord Eestisse tõi?
Well, we are here in Estonia because I think that there are a lot of things moving in this country.
Me oleme Eestis sellepärast, et me oleme nägemas, et Eestis on asjad hakkamas juhtumas.
And I heard very interesting things that I wanted to see myself.
Ja ma olen kuulnud põnevaid asju ja ma tahtsin tulla ise vaatama, mis siin on.
And of course, one of the main purpose was to be with the staff and the volunteers involved with AGP in Estonia.
Ja üks põhipõhjus oli näha meeskonda siin AGP-s ja neid, kes on vabatahtlikena kaasas panustamas selles töös.
And I'm going back very encouraged what I saw.
Ja ma olen tagasi väga suurelt julgustatult selle kõigest sellest, mida ma nägin.
We were talking before that there is a new openness for spiritual matters in this country.
Me oleme rääkinud ja näinud, et siin Eestis on tulemas just kui uus avanemine vaimulikele teemadele.
And I can testify that this is true.
Ja see, mis ma nägin, ma võin kinnitada, et see on tõsi.
We spent yesterday and this morning in Tartu.
Eile ja täna me veetsime aega Tartus.
AGP is developing what we call a hub for students in the city.
AGP on seal arendamas sellist keskust.
And it's a center that is close to the university.
See on selline keskus, mis on ülikooli lähedal.
It's very interesting that the idea is how to serve the community in order to provide a healthy, growing environment for these students.
See on väga huvitav näha, kuidas teenitakse kogukonda sellega, et pakutakse tudengitele häid ja tervislike keskkondasi, kus nad saavad osaleda.
And I was amazed when I heard that the 10% of all the student community somehow is engaged in this hub.
Ja see on täitsa hämmastav näha, et umbes 10% Tartus olevatest tudengitest on ühel või teisel moel saanud osa sellest keskusest, mis seal on.
And even that the context is very open for to do many kind of activities.
Ja isegi kui seal on väga avatud, et saavad olla erinevad tegevused.
But the framework is the spiritual life and the spiritual values.
Aga selline raamistik ja fookus on sellel, et inimene võiks vaimulikult saada elavaks.
I remember yesterday the testimony of one student.
Mul on meeles eilsest kohtumisest ühe tudengi tunnistus.
That she is now volunteer in the center and still didn't consider Christian herself.
Kes on seal keskuses vabatahtlik, ta ise veel ei pea ennast kristlaseks.
And Herman, the director of AGP in Estonia, asked her, why are you volunteer here?
Ja tema käest küsiti, miks sina oled siin vabatahtlik.
And she answered, I was in a strong depression in my life.
Ja ta vastas, mul oli suur depressioon elus.
And through this movement I was safe, I was recovered.
Ja läbi selle tegevuse, läbi selle liikumise, mis AGP-s on, ma sain muudetud ja päästetud.
And now I want to be volunteer because I want to help other students to be free of things like that.
Ja nüüd ma tahan aidata teisi, sellepärast, et ma ise olen saanud nii palju abi ja see on muutnud mind.
Then really is very encouraging. I think that you can, from Estonia, you can bring a lot of life to other countries in Western Europe and beyond.
Ja see on väga julgustav ja ma usun, et Eestis saab tulla väga palju head ja olla julgustuseks teistele Euroopas ja kaugemalgi.
I have known Herman, our director in Estonia, for 18-19 years.
Mina tunnen Hermanit, kes on Eestis AGP juht 18 aastat umbes.
So I always look for the opportunity to visit.
Nii et mul on alati hea meel, kui mul tekib võimalus, et tulla ja külastada teda.
But I think what they are doing in Tartu is unique.
Aga see, mida nad teevad Tartus, on täitsa päris unikaalne.
And can be a lesson for the rest of the body of Christ.
Ja võib olla päris heaks õppetunneks teistele, kes on osa Kristuse ihust.
And we know that people come to faith by believing in Jesus Christ.
Ja me teame, et inimesed tulevad usu juurde uskudes Jeesusesse.
But we also know that in 21st century Europe that's not the first thought they have.
Aga me teame ka seda, et 21. sajandil ei ole see inimestel esimene mõte, mis pähe tuleb.
And people may not hear the gospel if they are not searching for something.
Inimesed võib-olla ei ole valmis kuulama evangeeliumi, kui nad ei otsi midagi veel.
And we've seen within AGP that many times people are attracted to the gospel because they've belonged or they've been blessed.
Ja me oleme näinud, et inimesed on olnud ligi tõmmatud evangeeliumil sellepärast, et nad on kogenud, et nad saavad kuuluda kohugi ja nad on kogenud õnnistust.
So where it requires belief to enter the kingdom, we know people are attracted to the kingdom by being blessed by the kingdom or belonging to a community.
Ja me teame seda, et selleks, et Jumala riigist osa saada, sa pead uskuma, aga see, et nad on olnud ligi tõmmatud sinna ja nad on õnnistatud saadud, on juba toonud neid lähemale.
And I think what Hermann and his team are doing in Tartu is a great example of belonging and blessing.
Ja see, mida Hermann ja tema meeskond on Tartus suutnud teha, on see, et inimesed saavad olla osa sellest, et nad kuuluvad ja saavad kogeda õnnistust.
So students who may have no idea about Jesus or belief are drawn because of community.
Ja tudengid, kellel veel ei ole aimu sellest, mida Jeesus võib teha nende eludes, on sinna ligi tõmmatud sellest, et nad võivad kuuluda ja saada õnnistatud.
So as we listened to student after student yesterday, the word that kept coming up was community.
Ja kui eile me suhtlesime tudengitega, siis korduvalt ja korduvalt tuli esile tudengite poolt, et see kogukond on see, mis tõmbab neid lähemale.
And family and belonging.
Kuulumine ja selline peretunne.
And because they are attracted to this community, to this belonging, we have the opportunity to share the gospel with them.
Ja see, et nad on sinna kogukonna poole tõmmatud, avab meile võimaluse jagada neile evangeeliumi.
But it's done in the context of them belonging to a community and being blessed by friends.
Aga see on tehtud läbi selle, et nad kuuluvad kogukonda, kogevad õnnistust ja siis kuulevad evangeeliumi.
So I think even if the expressions are different around Europe, there are many lessons here.
Esegi kui erinevaid kogemusi on ja asju tehakse igal pool omamoodi, siis siit on päris palju, mida õppida.
Missiooni kandja.
Aga AP ei ole ainult lokaalne, ta on nagu selline universaalne ühing, ma saan aru. Kuna me selliseid inimesi, nagu te olete siin väga harva saame stuudiosse saada, siis oleks tore kuulda seda laiemalt pilti.
AGP belongs to a movement that is operating in all the continents.
AGP on tõesti suurem liikumine, ta kuulub liikumisse, kus, mis toimub igal kontinentil.
And this is a great opportunity to see the big picture of and what is going on.
Nii et see annab hea võimaluse näha, mis mujal toimub ja laiemalt toimub.
But if I talk about Europe, that is my area, my part.
Aga kui ma räägin Euroopast, see on see, kus mina olen vastutav ja kus mina kannan rolli.
I will say that Christianity today has an opportunity as never in our history.
Ja ma näen seda, et praegu kristlusel on võimalus, mida ei ole kunagi varem veel olnud.
Even that the secularism is increasing as never before.
Isegi kui sekularism on kasvanud ja läinud suuremaks kui kunagi varem.
At the same time, and even that appear a contradiction, spirituality is growing as never before.
Ja samal ajal kasvab ka vaimsus ja spiritualiteet rohkem kui kunagi varem.
But this spirituality is a little bit far away or disconnect with the traditional churches.
Aga see spirituaalsus on tihti lahutatud või eemal kristlikust kogukonnast ja kristlikust usust.
When I say that is a great opportunity for Christianity today, is because people in our society, in Europe, in our modern Europe, they are researching for answers and meaning in life.
Ja kui ma ütlen seda, et on suur võimalus kristlusele, siis on sellepärast, et ma näen, et inimesed Euroopa kontinentil otsivad vastuseid ja otsivad tähendust oma elule.
There is a philosopher, a professor, a catedratic in the University of Paris, that is called Gilles Lipovetsky.
Ja Pariisi ülikoolis töötav filosof Gilles Lipovetsky.
He's considered the father of the postmodernism.
Keda siis peetakse postmodernismi isaks.
And he stated the postmodernism is over, is dead.
Ütles, et postmodernism on läbi, see on surnud, selle aega on möödas.
We are living in a new time, in a new era that he baptized with the name hypermodernism.
Ja me oleme ajastus, mida võiks kutsuda uue nimega hypermodernism.
Other philosophers and people call that like the liquid society and other terminologies, but it's the same.
Kasutataksegi teisi termineid nagu vedelik ühiskond ja vedelühiskond.
This catedratic is recognized himself as an atheist person.
Ta ise peab ennast ateistiks.
And this man stated very clear, the times that we are living right now is a second opportunity for religion.
Ja tema ütles väga selgelt, et praegusel ajal, kus me elame, on teine võimalus religioonil ja usul.
And the one saying that is an atheist person.
Ja seda ütleb ateist.
What is in the background? Why a man like that is telling that we are in a new time and that is a second opportunity for religion? What is the background?
Aga mis on see taust ja miks sellise taustaga inimene, kes on ise ateist, ütleb midagi sellist?
Basically he's saying that people today are living without hope.
Mida ta ütleb on see, et inimesed tänapäeval elavad ilma lootuseta.
People in our society thinks that the future is not going to be better than the present.
Tihti arvatakse tänapäeva ühiskonnas, et tulevik ei saa olema parem kui praegu olevik on.
Even from the medical point of view, the main illness in 2020 is going to be depression.
Ja meditsiini vaatepunktist tuuakse välja, et kõige suurem haigus, mis saab olema sellel sajandil depressioon.
And many other things that at the end are encouraging people to research for answers for their life.
Ja need taustad panevad inimesi otsima vastuseid ja vastuseid oma elukohta.
People are looking for identity.
Nad otsivad identiteeti.
People are looking context that they can feel secure.
Nad otsivad keskkonda, kus nad võivad tunda ennast kindlalt, turvaliselt.
And probably this is the explanation of the growth of different kind of communities, even the old kind of nationalism somehow is a response of the research for this identity and security in life.
Ja need ootused ja otsingud on ilmselt ka põhjus, miks nationalism ja muud sellised tugevamad ideoloogiad tõusevad esile.
At the end, people are looking for values that they give, that gave consistency to their lives.
Aga lõpuks inimesed otsivad väärtusi, mis annavad neile püsivust nende eluks ja tähendust nende eluks.
If for example in postmodernity, one of the characteristics was don't worry about the future, enjoy the life, the carpe diem, carpe nora, enjoy it every moment without any care.
Kui postmodernismis oli rohkem mentaliteeti ja mõtlemist, et naudi elu, naudi päeva, võtta, mis võtta annab.
No people care. Now people are looking for stable relationships.
Siis nüüd inimesed hoolivad. Neile läheb korda ja nad tahavad leida suhted, mis on püsivad.
So basically, in order not to be long, people need answers. They are researching for answers.
Aga see tähendab, et inimesed otsivad vastuseid.
And the Christian church need to be aware about that.
Ja kristlik kogudus, kristlik kirik peaks olema teadlik sellest.
And our challenge is ourselves.
Ja meie väljale ja kutse oleme meie ise.
How we are going to connect in a relevant way with this need that our people in our society, they express clearly that they have.
Ja meie väljakutse on, kuidas mõistetaval ja arusaadaval viisil vastata nende küsimustele ja nendele väljakutsetele, mis neil on.
And at the same time with the challenge that this new spirituality is a little bit far away of the traditional
ja väljakutse on,
institutions.
Ja väljakutse on, et see uus vaimsus, spirituaalsus on kaugel sellest, mis on kristlus ja kirik.
Somehow I think that the society that we are living is pressing the church to live out, to live in the streets again, to back to the people, to back close to the people. Yeah.
Ja praegu jääb mulje, et ühiskond just kui surub kirikut, et kirik elaks välja ja kristlased elaks välja oma väärtuse ja oma usku.
Then because of that, in Agape Europe, our main focus is how to connect with the society, how to bring this hope, how to bring this value to the people.
Ja meil Agapes on väljakutse, kuidas me saame seda lootust ja seda igatsust inimeste südames vastata.
And we know that is a so huge and urgent task that not anyone alone can do that.
Ja see on nii suur ja kiire loomuline ülesanne, et seda ei suuda keegi üksinda teha.
The challenge of our society is pressing the whole church to work together.
Ja ühiskond, mis praegu meie ümber on, surub ja survestab kogudusi ja kirikuid koostööd tegema ja koos selle nimel tööd tegema.
To go beyond our own boundaries.
Minema kaugemale, kui on ainult meie piir ja meie mõistmine.
In order to go out and to be with the people.
Ja see sunnib meid välja minema inimeste juurde, kus nad on oma küsimustega.
Kogudused tihti peal kurdavad, et sellised missionorisatsioonid võtavad nende kõige paremad töötegijad ära. Kas on igal pool Euroopas pastorite suurim probleem või ainult siin Eestis?
But I think that this depends what is your understanding about church.
No võibolla see sõltub sellest, milline sinu aru saam kirikust.
There is a terminology that came from the, I think that from the US basically, that nominate associations working in whatever place, in whatever city, they call them parachurches or para-organizations.
Ja Ameerikast on tulnud selline väljend või termin või selline kasutus, kus kutsutakse liikumisi, mis
I understand
kirikud, what is the parakirikud.
Meaning, what is the meaning behind.
Ja ma mõistan selle tähendust seal taga.
But I don't find any place in the Bible that the body of Christ, the church, have any parachurch organism associate.
Aga ma ei leia piiblist kuskilt, kus oleks välja toodud, et kirikust eraldi eksisteerib veel mingisugune organisatsioon või Kristuse ihu.
What I want to say is that there is only one church.
Mida ma tahan öelda on see, et on üks kirik.
There is only one body, the body of Christ.
On üks ihu, see on Kristuse ihu.
There are many expressions, congregations.
On palju väljendusi, erinevaid kogudusi.
And whatever association that could be the Evangelical Alliance or could be Agape or other ones.
Ja mis igasuguseid erinevaid liikumisi on, kas evangeelne allians või mingi muu organisatsioon.
We belong to the only one church.
Siis me kuulume kõik ühte kirikusse.
Then when the people are working in the fields, they are working for the church. Doesn't matter where is the field that they, specific field that they need to work.
Ja kui inimesed töötavad kuskil, et jagada evangeeliumi, siis nad töötavad selleks, et kirik võiks kasvada.
So then in my opinion, we are not taking the best. We are giving the opportunity for people to be engaged in the mission that is the mission of the church.
Ja me ei võta kogudustelt häid töötegijaid, vaid me pakume inimestele võimalusi olla kaasatud evangeeliumi töös.
At the end, all together, we have to carry the mission out.
Lõpude lõpuks me kõik koos peame seda missiooni välja kandma.
And it's true that movements that they operate across countries, they have more opportunities for people that they maybe want to dedicate their lives in specific fields.
Ja see võib olla tõsi, et liikumised, mis on rahvusvahelised, avavad suuremaid võimalusi või teistsuguseid võimalusi kui need, mis on koha peal ühes
piirkonnas. But it would be interesting the point that all of us, we see that all together we are carrying the God's kingdom in our society. Doesn't matter the tag or the surname and aga to join together and to make successful these people that they want to serve.
Aga sõltumatu sellest, millise gruppiga me oleme rohkem seotud, me kanname Kristuse ihu ja Kristuse kogudust ja anname seda sõnumit edasi.
Missiooni kandja.
Kas nüüd Agape on mingi kindel sektor, mille suunas nad töötavad või kellega nad töötavad? Ja kas kõik Euroopa Agape töötavad ühemoodi?
Well, maybe Bailey can answer that. We are working in different fields that you can explain a little bit.
Bailey vastab sellele küsimusele.
From our perspective, we look at a city through the lens of what we call gateways.
Meie vaatame linna läbi just kui erinevate linnaväravate.
And this is very similar to the language of domains or the seven mountains that exist in a city.
See on sarnane vaatenurk või lähenemine nagu, et erinevad domeenid või sellised fookusgrupid.
But we look at the city through 10 gateways.
Aga me vaatame umbes linna läbi 10 sellise linnavärava.
And I won't say all of them, but it could be education or business or government or art.
Ma ei ütle kõiki neid, aga see on näiteks umbes nagu haridus, äri, valitsus, kunstid.
So we look at those as ways to access people or to find an interest that people have.
Ja me vaatame neid läbi selle, et see on viis, kuidas saada kontakti inimestega või nendega kokku saada.
But we know that if someone is in education, that's not their sole life.
Ja me teame, et kui keegi on näiteks haridusalal, et siis see ei ole tema kogu elu.
But they have a family.
Neil on pere.
And they may do art as a hobby.
Võib-olla nad teevad kunsti hobina.
Or be involved in sport.
Või siis on kaasatud mingi sporditegevuses.
So we know these things overlap.
Me teame, et need asjad kattuvad.
But our particular ministries do have a focus in one of the 10 gateways.
Aga meie töödel on fookused siis lähtuvalt nendest 10 linnaväravast.
But we do not see being in all sectors of society as being Agape's responsibility.
Aga me ei näe, et see on Agape vastutus, et igas linnaväravas ja igas ühiskonna kihis me oleksime olemas.
For example, in the city in which I live, London, we're only in 4 gateways.
Londos, kus mina elan, me panustame 4 linnaväravast.
So that's education, family, government. It's education, government, families and business.
Ja Londonis, kus mina elan, me panustame läbi 4 linnavärava. Haridus, äri, valitsus ja kunst.
So we probably will never be in all 10 gateways in London.
Londonis võib-olla me kunagi ei ole panustamas igast linnaväravast.
But we want to encourage, we want to help, we want to resource the whole church so that it's involved in all 10.
Me tahame julgustada ja pakkuda see neid tööriistu, mis meil on, et kõik kirikud ja me kui üheskoos võiksime panustada läbi 10 linnavärava.
And I think there are certain ways that God has equipped or gifted churches and organizations that enable them to focus in an area.
Ja me näeme, et Jumal on varustanud kirikuid, kogudusi, erinevaid gruppe, erinevate annete oskustega, et nad võiksid panustada erinevates kohtades.
But we see the church being maximized when everybody's operating in their strength, contributing to and receiving from one another.
Aga me oleme näinud seda, et kui kogudused teevad koostööd ja kristlased teevad koostööd, et siis see toob suurema laine ja suurema mõju.
So we don't see it as Agape's responsibility to cover the whole city.
Ja me ei näe seda, et me oleme ainukesed, kes tulevad toovad evangeeliumi.
But Agape being one part of the whole body joins with the rest to reach the whole city.
Aga me näeme seda, et me oleme üks osas nendest, kes panustavad ja üheskoos me saame panustada ja viia selle sõnumi linna.
AGAP isenesest on ju maailmalaiune organisatsioon. Et kuidas nüüd erinevad organisatsioonid, ütleme, kui seal Inglismaal või Hispaanias, me siin Eestis võime öelda, et Allianz ja AGAP teevad väga tihedalt koostööd erinevates ka nii-öelda siis väravates, kuidas Euroopas üldiselt on?
But I think that there's an increasing desire of different leaders, denominations and churches to cooperate together.
Ma näen seda, et on kasvamas soov ja tahe, et erinevad kogudused ja grupid ja kristlased teevad oma vahel koostööd.
And for us, for AGP, this is something that we are looking for. I think that we want to contribute to be some kind of a bridge, networking among different churches and organizations.
Ja see on midagi, mida meie ootame, millesse me usume, et kui me koos teeme, siis sellest on palju mõju ja me tahame ka olla osa sellest, et kutsuda kokku ja julgustada, innustada koostööle.
And in some countries you can see a very nice cooperation between different evangelical denominations.
On riike, kus on erinevad evangeelsete kristlaste organisatsioonid ja koguduste vahel väga head koostööd.
But at the same time, very good cooperation with Catholics, with Orthodox.
On kohti, kus on väga head koostööd evangeelsete kristlaste, katoliklaste ja ortodoksid vahel.
For example, I'm going to give some examples.
Näiteks.
Last weekend was a very large meeting organized by the Loreto movement, that is a Catholic movement.
Eelmise nädalal oli Loreto liikumise poolt, mis on katoliku kiriku liikumine organiseeritud.
And they invited some Protestants to be part of the program and even, Protestants.
Ja siis nad kutsusid protestante ja teisi kristlasi osalema.
They gather about 10,000 people.
Seal oli koos umbes 10,000 inimest.
And in the weekend, more than 3,000 people committed their life to Jesus.
Ja selle nädalavahetuse jooksul rohkem kui 3,000 inimest andis oma elu Jumalale.
It was in Austria.
See toimus Austrias.
This means that there is something new going on.
See näitab, et midagi uut on toimumas.
For example, in the Orthodox Church, there is more and more an openness.
Ja näiteks ortodoksi kirikus on rohkem ja rohkem avatust.
They realize that something needs to happen in order to revitalize again the life of the church.
Ja nad on aru saanud või tunnud aru saamisele, et midagi peab juhtuma, et kirik muutuks jälle elavamaks.
And we have, for example, as AGP, a good cooperation with the Orthodox Church in some countries like could be Greece, even in the Monte, in Athos Mountain, we have a cooperation there.
Ja meil on ka Jumal annud hea võimaluse teha koostööd ortodoksi kirikuga Kreekas, kus siis on.
For example, now the Orthodox Church, they love the Jesus film, that is a tool that we develop in AGP.
Ja seal, kus on Aatose mägi, seal on koostöös ortodoksi kirikuga Jeesus filmi kui tõrista viimine inimeste.
And they are using the Jesus film as a tool to reach their own audience.
Ja nad kasutavad seda filmi, mis on lugu Jeesusest, et jõuda oma koguduse inimesteni, et nad kuuleksid evangeeliumi.
A collaboration between Protestants and Orthodox, you will never say that in the past.
Ja see on koost ortodoksi kiriku ja protestantide vahel, mida varasemalt ei ole näha olnud kuskil.
Thank you.
missiooni kandja .
Javier , mainisid ennem , et on Euroopas suhteliselt suur huvi hakanud tegema Jumala vastu . ma nüüd küsin teistmoodi , kas Euroopa kristlased on huvitatud evangeeliumi jagamisest ?
But it's what I think that I mentioned a little bit, that in the times that we are living, the main challenge is ourselves.
Ma enne mainisin ka, et see kõige suurem väljakutse, mis praegu sellel ajal on, oleme meie ise.
I think that we need to believe again that the values of the gospel can transform lives and societies.
Ja ma tahaksin öelda, et me peaksime hakkama uskuma jälle, et need väärtused ja evangeelium suudab muuta ja muudab rahvad ja riigid.
We need to start living really the life of Jesus in us.
Me peame hakkama rohkem elama seda elu, et Jeesus on meie sees.
And then out.
Ja siis seda väljapoole jagama.
See on nüüd, sa ütlesid, me peame, aga mis seis on?
But I think that it depends, it's a general question. You see movement, churches, denomination that they are really growing a lot.
See on üldine küsimus ja see on väga suur piirkond, on kohti, kus liikumised ja kirik kasvab.
And you see another ones that they are stick
ja on,
and they are not growing, even they are declining.
Ja mingid kohad, kus kirik on just nagu kinni ja isegi kahaneb.
And I think that and they are Christian churches.
Ja need on kristlikud
and they
kirikud.
Believe in the same Jesus.
Nad usuvad sama Jumalat, sama Jeesust.
I think that the difference is how much they want really to be inspired by the gospel and then to be committed to bring the gospel out.
Võibolla see vahe tuleb sellest, kui palju kristlased tahavad olla inspireeritud Jumala sõnast ja kui palju nad tahavad seda välja jagada teistele.
Kui palju Euroopa kristlased üldse pühenduvad näiteks palvele?
Well, I think that there is a lot of initiatives about praying, but still I think that we need to grow a lot on that.
On päris palju algatusi, mis on seotud palvega, aga ma näen, et siin on vaja palju kasvada ja areneda.
Sometimes we talk a lot about pray, but at the end really we are not living a practical life of pray.
Tihti juhtub seda, et me räägime palvest, aga me ei praktiseeri seda.
But it's very interesting to see the growing movement, for example in Germany, now in Finland is starting to what they call prayer houses.
Aga on väga huvitav näha sellist kasvavat liikumist Saksa ja ka Soomes, mida siis kutsutakse palvemajadeks.
Open places in the cities.
Need on avatud kohad linnas.
That you can go and to praise open the whole 24 hours.
Ja sa saad minna, need on lindades, ja sa saad minna ja palvetada, need on lahti 24/7.
Some of these prayer houses gathering thousands of people.
Ja mõned sellised kohad on sellised, kuhu kogunevad inimesed tuhandetes.
And probably I will say that the country that is growing more on that is, I will say that is Germany. Germany is really amazing to see these prayer houses and the impact of them.
Ja selline palve majade liikumine on kasvamas Saksamaal praegu kõige rohkem.
Kuna mul kaks tütart elavad Inglismaal, siis ma olen natuke huvitunud, kuidas Inglismaal läheb. Kuuluks see, et Inglismaal kogused kasvavad?
It is a fascinating time to be in England now.
See on üks imeline aeg, kui saab olla Inglismaal.
I think if you look statistically, the church is on the decline in England.
Kui vaadata statistikat, siis statistika järgi kirik on languses Inglismaal.
But in and around London, it's increasing.
Aga Londoni piirkonnas see on kasvamas.
In some of the other big cities, it's increasing.
Ja teistes suurtes linnades on ka kirik kasvamas.
And I think part of that is the church is looking outward rather than pulling inward.
Ja see võib olla seotud sellest, et nendes piirkondades kirikud vaatavad väljapoole, mitte ainult sisse.
And there are several movements in the UK to go back into areas where the church has died.
Ja seal on palju liikumisi, kus minnakse tagasi sinna, kus kirikud on surnud olnud.
So there are all these churches that have been in England for hundreds of years that have died.
ja seal on palju kirikuid, mis on aastasadu olnud kirikul Inglismaal ja on ära surnud.
And they're sitting empty, they're either owned by the church or they've been put in a trust.
Nad on tühjad ja nad siis kas kuuluvad kirikule või on antud mingile fondile.
So some churches are sending 20-30 families into an area to reopen the church.
Ja osad kirikud saadavad 20-30 peret, et uuesti alustada kirikut, kogudust, kohas, kus hoone on jäänud tühjaks ja kasutuseta.
And those people are going into that area, as I said, with the intention of looking out.
Ja need inimesed, kes siis on läinud sinna erinevatesse piirkondadesse, nad lähevad ideega, et nad vaatavad välja poole.
And they're looking at the needs of the community and asking how they can bless the community, how they can create a sense of belonging in those communities.
Ja nad lähevad sinna ja nad vaatavad ja küsivad, kuidas nad saavad olla õnnistuseks kogudusele, kogukonnale ja kuidas see kogukond võiks rohkem kokku kuuluda.
Now, additionally, in England, we have a lot of immigration.
Lisaks sellele Inglismaal on praegu väga palju immigratsiooni.
So all of the church growth is not just locals, but the immigration is contributing to that as well.
Ja osa kiriku kasvust või koguduse kasvust ei ole seotud sellega, mis on kohalikega seotud, vaid sellega, et immigrandid tulevad ja nemad saavad kirikust osa.
But as Javier said earlier, I think the British are experiencing the same as others.
Aga nagu Javier ütles, et siis need britid kogevad ka sama, mida teisedki.
There's not an antagonistic view of religion or faith, but there's no knowledge of it.
Et ei ole vastupanu usule, vaid pigem on teadmatus usu kohta.
So we as Christians have a unique opportunity to help define what that is.
Ja meil kristlastel on suurepärane võimalus aidata inimestel leida, mis see kristlik usk on.
But then again, every other relief and religion has the same opportunity.
Aga see sama võimalus on ka kõikidel teistel, kes kuulutavad mingid muid sõnumeid.
So I think that's where Javier is saying we've got to get the church ready for the opportunity.
Ja nagu Javier ütles ka, et siis hetkel on suurepärane võimalus ja me peame olema valmis selleks, mitte magama.
Missiooni kandja.
Meil Eestis on vähe pagulasi suhteliselt. Kuidas on see mõjutanud KP-tööd ja kogustööd üldiselt Euroopas?
In a very significant way.
See mõju on olnud väga erakordne.
I think that some people are worried about the consequence of the huge immigration taking place Western Europe.
On inimesi, kes on väga mures selle pärast, et on toimumas suur immigratsioon.
And it's true that there is in the government level a lot of challenges how to integrate these people, how to provide what they need in order to have a worthy life.
Ja valitsustel on päris suured väljakutsed, kuidas immigrandid siduda ühiskonnaga, kuidas pakkuda neile võimalust, et nad oleks osa ühiskonnas ja panustaks ühiskonnas.
And there is a lot of work to do that.
Ja selles valdkonnas on hästi palju tööd teha.
I think that the Europeans, we can do a better job, let's say that.
Ma usun, et eurooplastena me saame teha paremini sellel alal.
But at the same time, in another hand, talking about the church.
Aga rääkides kirikust.
The immigration is a great opportunity.
On immigratsioon suurepärane võimalus.
Some of the immigrants coming to Europe, they are arriving for places where there is not the openness that we have here in Western Europe.
Osad immigrandid tulevad maadest, kus ei ole avatust, ei ole võimalust minna sõnumiga sinna.
And for the first time they heard things that for them in their places was almost impossible to hear. Yeah. Right, talking about Jesus and about the Christian values, etc.
Ja paljude jaoks on esimene kord, kus nad kuulevad kristlusest, Jeesusest, usust.
You can believe or not, but one of the growing churches in Western Europe now is the Church of Immigrants.
Ja üks enim kasvav kirik Euroopas on praegu kirik, kus on immigrandid.
And now these immigrants, that they are part of the church in Western Europe, they become missionaries in their original countries.
Ja need, kes on tulnud siia emigreerunud ja saanud osa kirikust ja sellest sõnumist muudetud, saavad olema need, kes lähevad viivad tagasi seda sõnumit sinna maale, kus nad on tulnud.
In this sense is a great opportunity.
Selles suhtes on see suurepärane võimalus.
I think that the church had to have more intentionality in order to work and to serve and to take care of this community.
Ja kirik võiks teadlikumalt töötada selle gruppiga ja panustada sinna.
Another challenge related with that is the whole refugee crisis.
Teine väljakutse on kogu põgenike kriis.
And I think that again I will say that as Europeans probably we can do a better job.
Ja siin ma julgen öelda, et eurooplastena me saame teha paremat tööd, kui me siiamaani oleme teinud.
As a Christians do.
Ja seda ka kristlastena me saame paremini teha.
But it's very interesting to see how needs of people can mobilize, can unify and can give meaning to the church in order to rescue the role of being with the people.
Aga see on väga huvitav näha, kuidas inimeste vajadused võivad olla mobiliseerivaks jõuks kirikutele, et kirikud saaksid olla valmis ja aidata teisi.
One example could be what is happening right now in Greece, concretely in Thessaloniki.
Üks näide Kreekast, Thessalonikast.
As you know, Greece is one of the countries that is the starting, is the landing place for many refugees.
Kreeka on see koht, kus paljud pagulased tulevad sisse.
Unless the Christian churches, basically from the beginning of the crisis, they were volunteering, working in the government refugee camps.
Kristlased on vabatahtlikult töötanud seal pagulaste laagrites, mis on valitsuse omad.
I saw that myself because I was in the Idomeni camp when now this don't exist, but I was there when thousands of people there were there.
Ma käisin ise vaatamas ühte pagulaslaagrit, kus oli tuhandeid inimesi ja mis moodi see töö käis.
And for me was amazing to see the response of the church.
Ja see oli imeline näha, kuidas kirikud ja kogudused vastasid.
Even that the evangelical church in Greece is very small.
Isegi kui evangeelne kirik on väga väike Kreekas.
Probably was the, I can say that was the church that mobilized more people to help these refugees.
Oli see väike evangeelsete kirikute grupp see, kes mobiliseeris kõige rohkem inimesi appi sinna.
Just last year together with the Evangelical Alliance, Agape, and with the support of all the local churches.
Eelmine aasta koostöös alliansi, evangeelse alliansi ja teistega.
We opened the first, let's say, center running by Christians to serve the refugees in the city.
Avasime me esimese kristliku pagulaskeskuse, et teenida pagulasi seal piirkonnas.
And it's amazing to see that every week we can attend more than 600, between 600 to 900 refugees every week.
Iga nädal tuleb sinna 600-900 pagulast.
And all of that is with the support of volunteers that are coming from all the churches in the city.
Ja neid pagulasi aidatakse koostöös vabatahtlikega ja kogudustega.
Every 7 refugees, we want to have 1 volunteer.
Iga 7 pagulase kohta me tahame, et seal oleks abis 1 vabatahtlik.
So this means that the church is mobilizing more than 500 people engaged helping in this big need.
Ja kogudused on see läbi kaasanud ja olnud abiks rohkem kui 500 liikmega, et
for me was amazing
aidata.
To see families, Christian families in Greece. You know that Greece is one of the countries suffering in a more strong way. The financial crisis is not in an easy situation financially.
Ja see oli huvitav näha, et kuigi Kreeka ei ole väga tugevas finantspositsioonis hetkel.
For me was amazing to see the commitment of Christian families going to the refugee camps and taking families to live with them in their own homes.
Ja see oli väga imeline näha, kuidas inimesed, kes on kristlased, isegi kui neil ole väga palju ressursse, nad võtsid neid pagulasi ja viisid oma koju ja lasid olla osa oma eludest.
I believe when Christian people, when the church is the church of the people and is with the people and with the needs, is when the gospel is starting to flourish in all the ways.
Ma usun ja olen näinud seda, et kui kristlased on koos inimestega, kes on hädas ja vajavad abi, siis sealsetes keskkonnades pakkudes abi tuleb see evangeelium ja Jumala vägi esile võimsalt.
I'm talking about Greece, but I can talk about other places like Rome. Similar initiatives are taking place and it's really fantastic to see Christian different denominations working together in order to serve people in need.
Ma rääksin Kreekast, sama võib rääkida ka Roomas, kus erinevad kristlased on tulnud kokku, ühendanud jõud ja aidanud teisi ja mis moodi Jumal on kasutanud seda.
So somehow this phenomenon of the immigration and this drama of the refugees is shaking the Christian church to awake up.
Ja see immigratsiooni ja pagulaste draama ja kõik need väljakutsed on positiivselt mõjunud kirikule, liitnud kristlasi ja annud neile jõudu astuda välja ja olla valguseks.
Ma igal juhul tänan selle julgustuse eest, sest meie eestlased natuke kardame, et need pagulased toovad võõra usu meil hoopis. Aga seda hirmu Euroopas mujal riikide seale.
I'm going to give my response in a very short way and Bailey can add, of course.
Ma vastan väga lühidalt ja Bailey võib lisada juurde.
Of course, always the immigrants arriving to Europe, they are coming with their values, with their own realities, with their own thinking.
Ja see on kindlasti niimoodi, et need immigrandid, kes tulevad, nad tulevad oma väärtustega, oma uskumustega, oma arusaamistega.
As I say before, one of the challenges is how to integrate these people. Sometimes it's very difficult, it depends on the culture.
Ja nagu ma ütlesin enne ka, et siis see on suur väljakutse, kuidas neid inimesi integreerida.
But even that is a challenge, is an opportunity. If you look the times of the maximum growth of the first church in the New Testament was in a very similar culture that today in Western Europe.
Ja isegi kui see on väljakutse, siis see väljakutse sisaldab endas suurt võimalust. Ja see on midagi sarnast keskkonda või olukord on tekkinud, kui oli algkoguduse ajal ja päevil.
The society and the cities at this time was multicultural societies.
Need linnad ja kultuur oli multikulti oli kristluse algaegadel.
Multireligious cultures.
Ja seal oli ka mitte ainult multikultuurne, vaid multireligioosne, kus oli palju erinevaid uskumusi.
And most of them under a strong empire that was the Roman Empire.
Ja see siis oli Rooma impeeriumi all.
In this complex situation, the church grow as an ever.
Ja sellises keerulises ja raskes olukorras kristlik kogudus kasvas rohkem kui kunagi varem.
Why not this can happen again?
Miks mitte see võiks juhtuda ka nüüd, et sellises keerulises olukorras hakkab kristlik kogudus kasvama?
Of course the Christians at this time they were willing to pay the price. The Christians in the first church they were willing to pay the price of doing that.
Otse loomulikult esimesel sajandil kristlased olid valmis maksma seda hinda.
And this is related with one of your questions before. Are we willing today, the church, really to take our place?
Ja see on seotud selle küsimusega, mis ka varem on küsitud siin saates, et kas me kirikutena oleme valmis olema selles rollis, kes annab välja seda elavat sõna.
Täname teid selle väga meeleoluka ja põneva mõtevahetusest. Palju suurt Jumal annistust teie töösse ja me jätkame Hermaniga siis Eestimaal.
Okay, thank you very much for this opportunity and thank you for all the work that the Evangelical Alliance and his General Secretary is doing in this country.
Tänud selle võimaluse eest ja tänud selle eest, mis tööd sina teed siin Eestis koos Alliance ja teistega.
See oligi siis selle korra missioonikandja, mina saatejuht Indrek Luide ja toimetajaks Ilmar Sirkel. Saates olid külas Herman Jürgens, Javier Garcia ja Palei Marks. Järgmine missioonikandja juba järgmisel nädalal.